Bitliyar Adatlık Radyosu. Aşımız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2019 yılın 24. iyuli hittenin çarşembe günü. Efirde Havarlar Günlülüğü şunki programımızda. Mar şehrinin bankamatlarının tas ehlisinde naz pul taktırmayarı. Türkmenistan'da dini inancı sebeple 19 yaşlı Türkmen abatlı 4 yıllık türme tutsaluğuna hükmedildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlerdilersiniz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ön tezilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizin min tekrar tanış ediyarın. Günorta Koreyanın resmileri Rusiyanın öz harbi uçurlarının birinin Günorta Koreyanın hava genişliğinin çeklerine giren üçün çumur qıynanç bildirendiğini aydiyarlar. Moskva bunu reddediyar. Moskva Günorta Koreya beren mağlumatında bu vaka texnik nasarlığın sebep bolun bolmağı ören ehtimal deydi. Bu varada Yonhap Havarlar Agentliği Günorta Koreyanın prezidenti Moon Jae-in'in edarasına talgılanıp 24. iyulda havar verdi. Rusiya özünün korunmak ministerliğinin desine derini başladıp bu vaqtda zerur çareleri görjekdigini aytdı deyip Metbuot vekili Yun Dohan jurnalistlere aytdı. Şelede Yun bu maglumatın 23. iyulda Rusiyanın harbi ataşesi tarapından goşurlandığını hem belledi. Günorta Koreyanın parlamentinin daşarı meseleleri boyunca komitetinin başlığı Yun Sang-hyun Rusiyanın Günorta Koreyadaki elçisi Maksim Volkova salgılanıp Rusiyanın vaqa qıynanç bildirendigini aytdı. Emma Rusiyanın Seuldaki elçixanası Moskvanın resmi taydan ötünç sorandığı baradaki maglumatı desine reddetti. Rusiyanın tanimal opozisyoneri Aleksey Navalny ılgamak üçün Moskvadaki öyünden çıkandan qıysa vaqtson polisiya tarapından tusoq edilendigini aydiyar. 24-nji iyulda Instagram sosial ulomunda çap edilen ve Moskvanın polisiya merkezine düşürilen qıysa videoda Navalny türgünleşigi başlandı öyünün qoloyunda Rusiyanın yorita polisiya güýçlerinin ulogyny göründigini ve şondan qıysa vaqtson özünün tusoq edilendigini belledi. Ol özünün tusoq edilmeginin sebäpleri barada polisiya tarapından maglumat berilendigini ýa-da berilmendigini aýtmady. Kremlin tanqidçisi Moskwada ruhsat edilmedik protestde gatnaşandygy üçin 10 gün tutsaklygy hökm edilenden soňra 11-nji iýulda türmeden boşadylypdy. Qazaq häkimetleri yurdun Akmola regionunda bir kanun avçılar tarapından yavanı hayvanı dünyasını qorayan bir adamın öldürlendiğini aydiyarlar. Bu şuylun devamında yitip gitmek hopu avanyan saygı keyiklerini bir kanun avlayanlar tarapından öldürlen ikinci adamdır. Qazaqstanın resursları boyunca ministri Magzum Mirzagaliyevin 23. iyulda Astanada havarçılara beren mağlumatına göre Kanış Nurtazinov atılıp öldürüldü ve onun kardeşi Samat Ospanov yaralandı. Bu vaka Nurtazinov ve Ospanov saygı keyiklerini odaçan bir neçe avçini duruzmağa sinanşan mahalında boldu. Şondan sonra bir kanun avçılar uloğları bilen vakanın bolun yerinden gidiyer deyip Mirzagaliyev aytdı. Şuylun yanvar ayında Akmola regionunda yavanı hayvanat dünyasını qorayan beylik bir adam Yırlan Nurgaliyev saygı keyiklerini bir kanun avlayan avçılar tarafından ağır urlup yencilipdi. Şonu ol bir kanun avçıları saygı keyiklerini avlamaktan saklamağa çalışıpdı. Sonra Nurgaliyev ketelxanada aradan çıkıpdı. Hädir kvat Qadaqstanda saygı keyiklerinin dine 100 min çemesi yaşayar. 23-nji iýulda Russiýanyň uzak gündorundaky Habarovsk şäherinde onlarça çağı şäheriň suw çüýdürümünde suwa düşenden soňra gyssagly yerli hassahana alınıp barıldı. Habarovsk kraý regionynyň häkimlik wekilleriniň 24-nji iýulda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä dürli ýaşdaky 37 çağanyň ýüregi bulaşyp garynynda güýçli agyrlar emele geldi. Resmiler 19 çağanyň ketelxanada galan 18 saňsynyň öýünde saglyk bejerigisini alýandygyny belleýärler. Çağalara nora virus bilen zehirlenen dygbarada diagnoz goýuldy. Bu virus suw çüýdürümünin içinde hem tapyldy. Käte gaýtardyan möjük diýilip hem adlandyrylan norovirus garyn boşlugynda näsarlyklaryň emele gelmegine sebäp bolýan esasy viruslaryň biri hasaplanýar. Gürüň edilen suw çüýdürümi dezinfeksiýa çäreleriniň geçirilmegi üçin ýapyldy. Şeýlede waka boýunça derňew işleri başladyldy. Birleşen Ştatlarda Rumyniýadan 3 adam 21 milyon Amerikan dollarından gowrak pul serişdesine barabar galplykda aýplanyp, degişlikde 4 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm edildi. Bu topar müňlerçe adamy phishing hatlaryny ulanmak arkaly Rumyniýadan Birleşen Ştatlaryň kompýuterlerini döwüp açdy we raýatlaryň sosial ähtiýaçlandyryş belgilerini hemde arka hasap maglumatlaryny ogurlady diýip Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamenti özüniň 23-nji iýulda ýaýradan habarynda aýtdy. Phishing hatlary köplenç internet ulanyjylarynyň maglumatlaryny şolsanda kredit kartlarynyň belgilerini ogurlamak üçin ulanylýan sosial injenerçilik hüjümleriniň bir görnüşidir.